Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň ýokary derejeli ýolbaşlarynyň işini tanqid edip, olara Türkmenistanyň döwlet serhediniň talaba laýyk goralmaýanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginindäki Altınasyr telekanalynyň maglumatyna görä, Prezident Berdimuhammedow bu aladasyny degişli ýolbaşlar bilen 2-nji iýunda geçiren video görnüşli ýygnakda beýan etdi. Habarda edilişine göre, Prezident Türkmenistan'ın devlet seyret kulluğunun yolbaşısı Murat Islamova ve onun ornmasarı İyeberen Batır Durdiyevçe seyredin qoroqlılığının dolu öpçün edilmeli üçin bir kainç verip, bu urdaki kemçilikler qiyfi vaxtın içinde düz edilmese, onda onların öz vazifelerinden boşadılacaktığını duydurdu. Altınasır'ın habarında gürün edilen kemçilikler haqda cikmecik maglumat verilmeyer. Şeyle de bu urdan seyret kulluğunun yolbaşılarının aydanları haqda hem maglumat yok. Emma Prezidentin bu duyduruşları yanı yakında Türkmen Oğan serhedinde bolup geçen yakımsız hadiselerin izyanına qabat geldi. Oğan resmilerinden alınan maglumata göre 24-nji mayda Oğanistanın Batkis vilayetinin Balamurgab obasının Türkmenistan bilen serhedde yaşayan bölüginde Oğanistanda yerleşen söweşler tarapından 3 tane Türkmen eskeri atılıp öldürildi. Şol vilayetin Gormaç etrapının häkiminin wezipesini yerine getirji Asılhanın Azatlık Radyosunun Oğan gullugyna beren maglumatyna göre Balamurgab obası tarapından gelen eli yaraqly adamlar Türkmenistanın döwlet serhedinden geçip 3 tane Türkmen serhetçisini atıp öldürüptürler hem de onların yararlarını olca alıptırlar. Asılhan bu barada şeyle diyer.
Kadari malumat ki ama vakti ki bunlar rapor etsin ama ki borsan kerim az amniyeti milli Balamurgab.
Haçanda bana bu barada maglumat kovusunda men onu Balamurgab etrafının hoptadık yüzlerine soradım. Mana verilen maglumata göre, Murgab etrawyny degişli terhediň 38-nji nokadynda Akaday atly owadan bir yaraglı topar, Gulam Destegir topanyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň terhedini bozup, aňyr geçipdir. Bize gowşan maglumata göre, olar Türkmenistanyň 3 terhetçisini atyp öldürip, Türkmen etgerlerine degişli 2 tane awtomaty we 1 tane agyr pulmeýoty alyp gaýdypdyrlar.
Deyip Oğan resmisi Asılhan aytdy. Mundan öňe Oğanistanyň Batkis vilayetiniň Türkmenistan bilen serhetleşýän Mukur etrapyndan hem käbir yaraqly adamlar ara çäkden geçip 3 tane Türkmen eskerini Türkmenistanyň öz territoriýasynda atyp öldürdiler. 26-njy fevralda bolandyk aýdylýan şol waka hakda Batkis vilayetiniň häkiminiň medbugat wekili Mirweis Mirzaqwal Azatlyk radiosynyň Oğan gullugynyň habarçysyna şeýle maglumat beripdi.
Torşeh etrafında hareket eden Mevlavi Abdullah atlı Taliban komandirinin yolbaşçılığındaki topar, mundan özel Oğanistanın hoptadık güçler bilen hem vaqtal vaqtal çaknaşardy. Olar bu gezek Türkmenistanın teritoriyasına girip, Türkmen serhetçilerinin üstüne hücum edipdirler. Vakada Türkmen serhetçilerinden üçüsü vefat bolupdyr. Bize owsan maglumata göre bu hadisada Türkmen serhetçilerinden yenide bir iki tanesi hem yaralanypdyr.
Deyip Batkis vilayetinin häkiminin medbugat wekili Mirweis Mirzaqwal aýdýar. Bu wakalar hakda Türkmenistanyň döwlet elçiligindäki habar serişdilerinde halka hiç ýyly maglumat berilmeýär. Emma şol wakalardan soň 28-nji maýda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow hem duýdansyz ýagdaýda Oganistana sapar edip, serhediň howpsuzlygy barada Ogan resmilerine öz aladasyny bildirdi. Oganistanyň prezident aparatynyň bu barada ýeriden maglumatyna görä, prezident Karzai Rashid Meredow bilen bolan duşçukda onuň iki döwletiň ara çäginde dörän ýagdaý bilen baglanşykly bildiren aladalaryna düşünmek bilen cevap verip Oğanistan'ın hopsuzluk güçlerine bu barada değişikli çareleri görmeyi tavşırıptır. Türkmen etkerlerinin üstüne edilen bir hücumların kimler tarafından neyme maksat bilen amalaşırlayanlığı hakta takip maglumat yok. Emma Azatlık Radyosu bilen söhbetteş olan Kabir Sinçler Demirgazık Oğanistan'da hopsuzluk yağdaylarının barha erbetleşip bariyanlığından haber veriyorlar. Türkmenistan bilen Oğanistan'ın serhetli niyasının uzunluğu 744 kilometre barabardır.